posluchači našeho podcastu Právo kraní kávě, vítejte u dalšího vydání tohoto našeho podcastu. A ve studiu vítám po delší době Iliu Antonova, advokáta PRK Partners, který se kromě korporačních a transakčních právních otázek zabývá také problematikou AML. A právě o změnách AML se chceme dnes bavit. Zkusíme se v rámci vymezeného času jednak ohlédnout za novelou z konce dubna. Zmíníme i aktuální novelu, která je v době natáčení ve fázi podpisu prezidentem, a zkusíme se i podívat do sice nikoli úplně blízké, ale přesto nezcela vzdálené budoucnosti ke směrnici, respektive balíčku směrnic AML D6. Iliu, vítej je studio, ahoj.
Dobrý den všem posluchačům a ahoj Martina.
A začneme rovnou z ostra. Nejdřív se podíváme na tu květnovou novelu, respektive novelu z konce dubna, která ale začala platit s legisvakanční lhůtou poprvé snad v rámci minut, když už ne teda dní nebo měsíců. Jak by si charakterizoval tuhle tu změnu třeba ve třech větách?
Tak jednu z těch poznámek si už nakousl.
Promiň.
S tím souvisí i ta moje hlavní poznámka, kterou si neodpustím, těch změn AML zákona, je na můj vkus trochu příliš ve smyslu jejich frekvence. Bavíme se o tom, že tak komplexní a docela zásadní předpis, který navíc dopadá na obrovskou škálu zcela odlišných osob, je měněn minimálně jednou do roka a tak jako v letošním roce i několikrát.
A přitom se nejedná pouze o technické novely.
Nejedná se o technické novely, takže za mě první poznámka je absolutní nesystematičnost toho, co se děje v rámci AML zákona. Nedokážu ani přesně říct, na co byla ta novela zaměřená, nicméně přináší samozřejmě několik novinek, s čím souvisí moje další poznámka. Dává to docela zabrat i řekněme odborníkům, kteří to sledují jaksi z profesní povinností, ty změny. A nedokážu si vůbec představit, že v této frekvenci to dokážou promítat, implementovat do své činnosti různé povinné osoby, kteří jaksi nejsou advokáti, nejsou notáři a nedokážou tyto změny sledovat natolik podrobně.
To, co říkáš, v zásadě i nám právním profesionálům to dává docela zabrat, to všechno správně naimplementovat a co má dělat takový, já nevím, finanční instituce na to mají také týmy, ale třeba
realitní zprostředkovatel,
jasně.
Typicky. A nebo velká škála dalších osob, která se, a to je jedna z těch změn, která se neustále rozšiřuje. Nově tam jsou třeba insolvenční správci, kteří ale mají hodně omezený AML povinností a neprovádějí identifikaci a kontrolu klientů tak, jak dělají ostatní povinné osoby. Ostatně je velice obtížné určit, kdo přesně je tedy klientem insolvenčního správce. Byly tam přidány obchodníky s drahými kovy u obchodu nad 10 000 euro, což já na druhou stranu poměrně logicky vyplývá z evropské úpravy. Budíš, nicméně potom v každém případě těch novel neustálých, tam jsou promítnuty některé pozitivní, ale některé i poměrně nepochopitelné změny. Kdybych měl něco vypíchnout z té květnové novely, tedy novely z konce dubna, která měla účinnost 1. května, jak si správně uvedl, tak jednak přibyla možnost, respektive povinnost neprovést kontrolu klienta v případě, že by to mohlo podezřelýho klienta nějakým způsobem upozornit na to, že se děje něco pro něj nevýhodného, a v případě neprovedení této kontroly je povinnost to hlásit na FAU, což řekněme zase vyplývá z nějakých doporučení a obecně dává smysl v kontextu praxe. Z menších změn vítám třeba možnost, která je nově zakotvena v paragrafu 11 odstavec 7, který obecně řeší identifikaci přes platbu. Ta možnost nová spočívá v tom, že to už není omezeno na bankovní instituce sídlící v EU nebo EHP, v tom hospodářském postupu, ale na veškeré bankovní instituce z takzvaných nerizikových zemí. Zemí, kde není vysoký úroveň rizika. To podstatně rozšiřuje možnost identifikací klientů například z USA, z Japonska, z Austrálie, který nikdo asi nemůže považovat za podezřelý, ale přitom tam dříve ta možnost nebyla. Hodně vítám možnost uvedenou do paragrafu 35 odstavec 13. Ano. To znamená poměrně daleko po běžného čtenáře, ne každý se tam dostane. Nicméně spočívá v tom, že FAU může uložit povinné osobě místo pokut, což bylo dosud vlastně jedinou možností, může uložit opatření k napravě. To znamená, zjistili nějaký, dejme tomu, menší nedostatky, což věřím, bude dost častý případ. Tak nemusí rovnou pokutovat, ale může uložit opatření k napravě, to znamená upozornit povinnou osobu a dát jí lhůtu k tomu, aby prostě nějaký ty nedostatky svého AML systému napravila. A až teprve potom, když to neudělá ta povinná osoba, tak přichází postih. Ve smyslu finanční postih.
Já jsem, přiznávám, že jsem lehce skeptický, jestli tato možnost bude příliš často nebo vůbec využívána, ale chápu, že z nás dvou seš ty ten větší optimista.
Já jsem optimista a když tam je výslovně zakotvená, tak aspoň ten prostor pro její využití je mnohem větší. Na druhou stranu, abych nezůstal jenom pozitiv, tak neustále se zpřísňuje možnost postihu fyzických osob, který případně způsobí porušení povinností povinných osob podle AML zákona. Míří to i podle důvodové zprávy na, řekněme, na management, na vrcholový těch povinných osob. A má se za to podle důvodové zprávy, že ten postih nebyl dostatečně přísný, nebyl dostatečně odrazující, tak se to zpřísňuje a z toho, co čtu mezi řádky, tak se bude asi pravděpodobně zpřísňovat i nadále. A ponechám stranou úvahy o tom, jestli trestání, dejme tomu dvakrát za stejný přestupek, to znamená, bude potrestána příslušná povinná právnická osoba a někdo z její managementu, jestli je vůbec na místě, to tady asi není úplně prostor na tyto úvahy.
Já bych se chtěl ještě pověnovat jedné změně, která vypadá relativně nenápadně, ale podle mě má docela dalekosáhlé důsledky a týká se změny definice země původu. Jak si to vykládáš, to rozšíření toho, co zemí původu právnických osob, především tedy u právnických osob, zavedla právě ta květnová novela AML zákona?
Potřeba především upozornit, že ani ta definice země původu u fyzických osob za mě není úplně šťastná. Jsou tam uvedeny tři možnosti ve zkratce. Statní příslušnost, trvalý pobyt a bydliště delší než jeden rok. A poměrně snadno, zejména v dnešním světě, si umím představit, že u určitých osob tyto tři možnosti budou splněny najednou. Co znamená to, že zemí původu takové osoby buď nebudeme moci určit vůbec, anebo uvedeme tři země původu, což potom jaksi absolutně rozptiluje a znehodnocuje
ideu toho, hodnotu, co by se mělo.
Hodnotu ty informace.
Zapomíná, že někdo může mít třeba dva nebo tři pasy ještě vedle toho. Takže
vedle toho ano. No. A co se týče právnických osob, přiznám se, že pořád nechápu, jak je to přesně myšleno, nečetl jsem se úplně přesně ani v důvodové zprávě. Abych uvedl, co tím máme na mysli, tak jde o to, že u právnické osoby zemí původu je stát, ve kterém má sídlo a každý stát, ve kterém má pobočku nebo provozovnu. A zejména, když si představíme velký nadnárodní korporace, působící mezinárodně, který mají pobočky některý typu typicky McDonaldu nebo Coca-Cola, skoro ve všech zemích světa, tak zase nedává vůbec smysl nebo absolutně znehodnocuje tu podstatu toho ustanovení uvádět celý svět jako zemí, ve který má ta která společnost pobočku nebo provozovnu. A já bych to interpretoval tak, že jednáme-li s nějakou konkrétní pobočkou nebo provozovnou, tak samozřejmě musíme počítat zemi původu té konkrétní pobočky, ale samozřejmě musíme potom počítat i sídlo té hlavní, respektive mateřský právnické osoby. Potom by to dávalo větší smysl, ale není to úplně přesně naformulované, na tom se asi shodneme.
Pojďme se ještě podívat na tu aktuální novelu, která je projednávaná pod číslem sněmovního tisku 659 a k dnešnímu dni, pokud se nemýlím, je u podpisu prezidenta republiky poté, co i přes námitky Senátu poslanecká sněmovna zůstala na svém názoru a na svém znění. Co se mění tam?
Tak podle mých posledních informací prezident tu novelu podepsal 16. září.
Aha. Výborně.
To znamená, že každým dnem by mohla být vyhlášena ve sbírce listin. nabývá účinnosti 30. prosince 2024, což už je taky relativně brzo. Celá novela, a opět podotknu, že to je druhá novela za letošní rok, a trošku mi uniká nutnost to nemít třeba v jednom nebo nějakým způsobem to nesjednotit, nesladit, ale budíš. Za mě, nebo vypadá to, že je především zamířena na promítnutí poskytovatelů služeb virtuálních aktiv a kryptoměn mezi povinné osoby podle AML zákona. A po případě implementuje nový pravidla ohledně přeshraničního převozu hotovostí, což jsou témata, které tam byly. Nevidím v tom nějakou zásadní změnu, kromě jakéhosi upřesnění. Ale bylo by to příliš jednoduché, kdyby to nezůstalo u toho. Především jsem tam spatřil výslovné prodloužení promlčící lhůty u přestupku podle AML zákona na 5 let pro přestupky z horní hranice sazby 1 milion korun.
To jsou vlastně skoro všechny, ne?
To je naprosto většina přestupku podle AML zákona. Pak tam spatřuju poměrně významné rozšíření informační povinnosti povinných osob na žádost úřadu. A to nejenom v paragrafu 24, kde to bylo doposud zakotváno v kontextu konkrétních šetření, konkrétních případů, ale i informační povinnost vzhledem ke strategickým analýzám, který provádí regulátor. To znamená typicky národní hodnocení rizik. A celkově se přiznám, že nevím, co od toho očekávat a jak to může dopadnout do praxe. Nicméně je to prostě významné rozšíření pravomocí úřadu si vyžadovat informace, dokonce nejenom od povinných osob, a navíc ten, řekněme, rozsah a okruh těch informací, které si mohou vyžadovat, za mě je příliš široký a v podstatě skoro bezmezný.
Ono se v ohledu, respektive ve vztahu k FAU toho mění trošku víc. Mě třeba překvapila jedna věc, že odklad podezřelého obchodu se nově nebude vydávat rozhodnutím, ale pokynem, což by mělo jako tu agendu zjednodušit, což ale někdy může být i pro ty dohlížené subjekty jako zjednodušení situace. Ale co mě tam překvapilo je, že se trochu začíná FAU a její úředníci bát o svou bezpečnost a že umožňují také používání krycích prostředků a opatření pro evidenční ochranu pro zaměstnance FAU, jejich rodinný příslušníky a vozidla.
Ano, nejsem úplně odborník na problematiku agentů a bezpečnostních složek a prostředků, který k tomu používají. Jak zamýšlení, jestli, neříkám každý, ale více úřadů potřebuje používat podobné prostředky, když na to máme policejní složky a orgány činné v trestním řízení a prostě další složky, které tyto možnosti už mají a se kterými FAU může spolupracovat a spolupracuje. To asi ponechám zase na nějakou vedlejší debatu s většími odborníky na problematiku, řekněme, krycích prostředků. Chápu obavy o bezpečnost, ne že ne. Zaznamenal jsem u důvodové zprávy tu poznámku, zejména u toho, že teď už nelze podávat oznámení podezřelého obchodu osobně na úřadě, což je spíše takhle jako na okraj, ale to je odůvodněné taky vlastně větší bezpečnosti.
Pojďme se ještě podívat do dopadu do sankčních předpisů mezinárodních sankcí. Jaké tam bude mít tahle stanovená dopady?
No, jeden z největších dopadů je, že zase rozšíření pravomocí Finančního analytického úřadu, který je vlastně regulátorem i v oblasti implementace mezinárodních sankcí. A sice, že opatřením obecní povahy může ukládat, implementovat vlastně mezinárodní sankce. Opět se přiznám, že v tento okamžik nejsem schopen, nebo nemám tu fantázii na to, jak přesně to bude vypadat. Protože za A máme přímo použitelné sankce Evropské unie, které v dnešní době působí nejvíc a pokrývají poměrně systematicky různé omezení. A máme vnitrostátní sankční zákon, dříve známý jako tzv. Magnitského zákon na úrovni České republiky. Také chápu, je to osobní seznam sankcionovaných osob na úrovni České republiky, schvaluje to vláda, navrhuje to ministerstvo zahraničí. Opět trvalo to, i ten legislativní proces, i to pojednání, ale chápu. Co má být úplně předmětem těch opatření obecných povahy a jestli vůbec se máme zamýšlet, já jsem si nikdy upřímně řečeno nezamýšlel nad tím, že omezující opatření a hospodářský sankce jde ukládat opatřením obecní povahy stejně jako například protipovodňového opatření. Jo. Uvidíme. To rozšíření pravomoci tam je. Nedokážu zatím domyslet, jak by to přesně mělo vypadat.
Ale důležité je teda, že zapotřebí sledovat i vývězku finančního analytického útvaru, jestli náhodou ano, takové opatření obecné povahy nevydalo.
A to nebylo příliš jednoduché, zejména pro povinné osoby, ale i pro ostatní osoby, protože sankce jsou obecně závazné. Tak vedle, dejme tomu, evropských seznamů a evropských sektorových opatření, vedle českého nikostatního seznamu, tak tohle téma bychom taky měli mít na mysli a sledovat, co může finanční analytický úřad na základě tohoto zmocnění vydat.
Pojďme se podívat do trošku v další budoucnosti, protože s balíčkem AML 6, tedy 6. AML směrnice a k nařízení AML se nově budou přidávat také zkratky AML-A a AML-R a to v rámci komplexních změn stávajících směrnic a nařízení ve spojení právě s nařízením AMLR, abych ji rovnou použil, které přinesla publikace nového AML rámce ve Věstníku Evropské unie na začátku léta. Jak bys jednoduše a velice rychle charakterizoval ty změny, které tento nový rámec AML 6 směrnice a právě těch souvisejících nařízení sebou přinese?
Tak novinka to samozřejmě je a je velká. A nicméně dlouho očekávaná, trvalo opravdu několik let, co se to pojednávalo poměrně podrobně na všech úrovních Evropské unie. Jedná se o takzvaný AML balíček, takže jsme vlastně zvykli spíše v kontextu AML na tu směrnici. Dneska je to, dejme tomu, komplexní úprava, která obsahuje, a teď abych odpověděl, obsahuje to nařízení o AML, to znamená přímo použitelný předpis Evropské unie, který právě na celoevropské úrovni stanoví, řekněme, praktická pravidla, se kterými se potýkají povinné osoby, včetně seznamu a vymezení těch povinných osob opět v nařízení přímo použitelným EU a úpravu toho, co obnáší identifikace, kontrola, hodnocení rizik, systém vnitřních zásad a podobně. Opět zhrnuli, tak to jsou opravdu ty praktické věci, se kterými se denně potýkáme my a ostatní povinné osoby. Což znamená, že ve směrnici, tak jak má být v klasické směrnici, zůstávají spíše úkoly pro členské státy EU. Typicky zavádění a správa registrů, spolupráce, koordinace a to, co se řeší na úrovni státu.
Ano.
A novinkou je, taky dlouho očekávanou, ale velkou novinkou je zřízení to AML, je AML Authority, což znamená celoevropský AML úřad, regulátor, který ale nebude jakýmsi všemohoucím úřadem, jak se případně taky očekávalo nebo pojednávalo, ale bude mít více či méně koordinační funkce, měl by zajistit jednak opravdu lepší komunikaci, koordinaci, sdílení informací na úrovni členských států nebo mezi jednotlivými regulátory na úrovni členských států. A zároveň, co si od toho slibuju jako pozitivum, by měl vydávat metodiku, interpretaci opět s ohledem na to, že AML nařízení budeme mít jedno, nikoli v každém státě svůj AML zákon, tak i ta interpretace by se měla konat na úrovni toho AMLA, AML Authority, samozřejmě ve spolupráci a potom, co zhromaždí informace a stanoviska od členských států a podobně. Tak zhruba tak toto vypadá. Já si od toho slibuju opět jako velký optimista. Máme na to čas ještě být optimisty chvíli. Tak si od toho slibuju opravdu sjednocení té praxe, protože, a to se podotýká i v preambulích těchto předpisů, v momentě, když jsme měli jenom AML směrnici, byť poměrně komplexní a každý stát to implementoval po svým, nejenom ve smyslu textace zákonů, ale i co se týče praxe, co si budeme povídat, tak vznikalo na úrovni EU spoustu nesouladů, včetně například toho, že nevím, skutečný majitel, ve skutečného majitele právnické osoby se v jednom státě považovala jedna osoba a v sousedním státě se úplně jiná osoba u stejný právnické osoby. To je určitě dobrý cíl a účel, který je vyjádřen tady v tom AML balíku. Jaké to bude, může to mít i trošku opačný efekt. Ve smyslu, že nám přibude ještě další závazná přímo použitelná AML regulace, aniž bychom se úplně zbavili AML regulace na národní úrovni, protože na národní úrovni do určitý míry zůstane, co se týče minimálně procesních pravidel, co se týče postihů, co se týče nějaký pořad analytický a strategického hodnocení místních AML regulátorů. Takže bude to zajímavé, bude zajímavé to sledovat a bude zajímavé sledovat právě i vznik a tu jaksi spolupráci kýženou těch jednotlivých regulátorů s tím hlavním.
Já ještě doplním tu svou skeptickou část našeho dua. Řeknu k tomu to, že se trošku bojím, že ta integrace nebo to sjednocení výkladu by v Evropské unii také mohlo znamenat to, že se v rámci výkladu a nových pravidel vezme to nejpřísnější ze všech členských států Evropské unie a ten nový systém, ta baseline se nastaví takto. Tak si pojďme držet palce, aby k tomu nedošlo.
Souhlasím, je to podle přísného standardu. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom se tomu úplně vyhnuli, kdybychom to ponechali na národních úrovních. Zejména u České republiky vidíme prostě tu neustálou implementaci těch doporučení, což je částečně i důvod, proč ty novely tady vznikají, jak jsem říkal tak často. Nemyslím si úplně, že bychom se tomu vyhnuli na úrovni členských států. A opět v rámci EU to chceme mít spíše jednotné. To, že to je podle přísnějšího standardu, tak to nejsem úplně překvapený, ale je to tak.
Poslední otázka, jak dlouho se tady na tohle to budeme připravovat, respektive kdy ten AML D6 balíček začne platit?
Začne platit různě, protože nejdřív se začne připravovat právě ta AMLA. Ten úřad ve Frankfurtu má vzniknout už od 1. ledna 2025 a začne právě připravovat svoje stanoviska a celkově se připravovat na svoje fungování. A začátkem roku 2026 by měl začít vydávat už opravdu nějaký výklad k tomu, zejména k tomu nařízení, ale samozřejmě potom i k té směrnici směrem k členským státům. A na povinné osoby to dopadne ta účinnost přímo použitelného nařízení by měla dopadnout v červenci 2027. To znamená, že na to ještě máme nějaký čas. Vítám tu delší legislativní lhutu, která nemusí být samozřejmostí.
Jak se přesvědčujeme i u našich zákonů.
Ano, nechtěl jsem to takhle výslovně říkat. Ale v podstatě ano. Teďko sledujeme, co se bude dít v roce 2025 s celkovým založením toho úřadu evropského. A v roce 2026 by nám měl začít vydávat nějakou svoji interpretaci nebo první stanoviska. A v polovině roku 2027 na to přejdeme všichni. Myšleno povinné osoby. Mezitím je zajímavé samozřejmě, jak se vnitrostátně budeme připravovat na tu účinnost, protože to opravdu potom do velké míry, když to řeknu jednoduše, promáže AML zákon. Nicméně ho zřejmě nezruší úplně, minimálně ve smyslu sankcí a fungování českého finančního analytického úřadu a podobně. Takže to se promítne samozřejmě i do větších vnitrostátních změn, vnitrostátního práva, který očekávám, že právě nastanou mezi doby.
Myslím si, že nás teda čekají docela pevné 3 roky přípravy tady na tento balíček a asi se mezi čase i potkáme, aby jsme si o tom něco řekli.
Určitě se potkáme, určitě to budeme sledovat se zájmem a určitě o tom rádi budeme informovat až tomu budeme trošku lépe rozumět.
Říká Ilja Antonov, advokát PRK Partners, specializující se právě na otázky AML zákona a AML předpisu. Ilju, díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A loučí se od mikrofonu též Martin Frolík a předává slovo Kristýně Faltýnkové, která na vás čeká s dalšími legislativními novinkami a novinkami z rozhodovací praxe.
Dobrý den, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Kristýna Faltýnková, jak už jste zvyklí po zajímavém rozhovoru. A mám pro vás novinky z legislativy a judikatury. Jako první se podíváme na to, co se nám urodilo v připomínkovém řízení za nové legislativní návrhy. Máme tu novelu zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. Tato novela vlastně reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a implementuje tuto úpravu do vlastně naší národní úpravy. Respektive ono to funguje tak, že dochází k odstranění dvojkolejnosti ochrany označení původu a zeměpisných označení, pokud jde o systém ochrany označení zemědělského a nezemědělského zboží. Nově tedy tato ochrana bude podléhat výlučně unijní pravomoci a vnitrostátní ochrana, která doposud fungovala, tak bude vlastně zrušena v rámci toho zákona. S tím, že samozřejmě ti, kteří v tuto chvíli z vnitrostátní ochrany těží, tak mají možnost podat žádost o unijní zápis a dojde tak k plynulému přechodu z vnitrostátní ochrany na ochranu unijní a tím budou zachovány i případné účinky mezinárodní ochrany daného označení. On vlastně tento systém už funguje ve vztahu k unijní ochraně zemědělského zboží a nyní se to i použije pro ostatní zboží. Je tedy potřeba mimo jiné upravit i vnitrostátní fázi řízení o žádosti o unijní zápis. Tam bude potřeba doložit popis označení zboží, zeměpisné oblasti a vlastností zboží, včetně výrobních kroků probíhajících v této oblasti. A to předložení bude požadováno i v případě nezemědělského zboží. Doposud jsme se s tím setkávali právě ve vztahu k zemědělskému zboží. Ta úprava vnitrostátní fáze řízení bude tedy prakticky totožná jako u zemědělského zboží a vymezují se pouze jednotlivé odlišnosti. Další novinkou je novela zákona o civilním letectví a novela zákona o podporovaných zdrojích energie. A tady jde vlastně o adaptaci právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu v návaznosti na iniciativu pro letecká paliva Refuel EU. S tím, že zásadní otázka byla, kdo bude řešit působnost vůči dodavatelům paliv v dopravě. Ministerstvo průmyslu a obchodu to vlastně původně nechtělo, řešilo to, zda by to nemělo být ministerstvo dopravy, s tím, že pokud má ministerstvo dopravy na starosti i leteckou dopravu jako takovou, mělo by si pod sebe vzít i dodavatele paliv v dopravě, ale ono se také ukázalo, že vlastně ti, kdo dodávají paliva do letadel, tak většinou dodávají i jiný druh paliv. Konečně to dopadlo tak, že kompetenci získává státní energetická inspekce a ta bude vykonávat působnost příslušného orgánu podle tohoto nařízení právě ve vztahu k dodavatelům leteckých paliv a to bude upraveno v zákoně o podporovaných zdrojích energie. Nejsem si jistá úplně logikou toho zařazení do zákona o podporovaných zdrojích energie, pokud se vlastně jedná o palivo do letadel, letecká paliva. Ovšem zákonodárce dospěl k závěru na základě tady těch diskuzí, kdo vůbec tu působnost bude vykonávat, že toto je optimální způsob, jak tu právní úpravu v návaznosti na evropskou úpravu zakotvit. Další novela, kterou bych zmínila jenom stručně, je novela zákona o podpoře regionálního rozvoje s tím, že vlastně jde o rozšíření možností spolupráce v rámci metropolí, v rámci regionů, v rámci komunit a zaměření na ten místní rozvoj. Ono nedochází k žádným zásadním změnám, ale může to být zajímavé zejména pro územní samosprávné celky, které potřebují vlastně lépe spolupracovat v rámci nějakého vymezeného území. A tady ten zákon by měl poskytnout jim lepší oporu a pravidla, včetně posílení prvků transparentnosti, jak má vlastně ta jejich spolupráce fungovat a i jakým způsobem potom se budou vybírat projekty, které budou jednoznačně a jednotně definovány na národní úrovni, včetně výběrových kritérií. Další legislativní návrh, který stručně zmíním, tak je poslanecký návrh změny zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Ten se vlastně týká toho, nebo spíše reaguje na nedostatek všeobecných sester v akutní péči a tudíž navrhuje změnu právní úpravy, kdy studenti studijního oboru dětských sester, diplomovaných dětských sester, zdravotnických záchranářů nebo diplomovaných zdravotnických záchranářů by mohli získat způsobilost i k výkonu povolání praktické sestry a toto povolání, respektive ty činnosti, které praktické sestry vykonávají, tak by mohly vykonávat bez odborného dohledu, čímž by se vlastně rozšířila množina osob, které mohou tuto práci vykonávat právě v návaznosti na nedostatek těch standardně způsobilých vyškolených všeobecných sester v akutní péči. Potom tu máme návrhy dvou zákonů, které vlastně reagují na historické události. Jedno je novela zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky. A v rámci tady té novely tak má vlastně dojít k tomu, že dojde k rozšíření množiny oprávněných osob, které mohou to odškodnění požadovat i o sourozence obětí tady té události. Protože ono vlastně v té době tak došlo k usmrcení 5 osob, kdy všechny tyto osoby byly velmi mladé, byly ve věku od 14 do 19 let. Jedinou výjimkou byl pan Stanislav Velehra, kterému bylo 28 let. Nicméně neměli manželi, neměli děti. Takže vymezení těch oprávněných osob právě na manžele a děti těch obětí není úplně ideální a naopak bylo dovozeno, že jejich sourozenci byli těmito událostmi velmi zasaženi a proto by měli mít vlastně také nárok na to odškodnění. A podobný předmět má i návrh zákona o odškodnění za ochranný dohled z politických důvodů, to je návrh vlastně nové právní úpravy, která by osobám, které byly dotčeny ochranným dohledem z politických důvodů, přiznávala jednorázovou peněžitou vlastně kompenzaci částku ve výši 100 000 korun. S tím, že podmínky pro přiznání této částky by byly, že se jedná o občana České republiky, který do 31. prosince roku 2026 podá žádost a současně doloží, že v rozhodné době mu byl uložen ochranný dohled, přičemž k tomu došlo z politických důvodů, zejména, že se podílel na protirežimní činnosti a tento ochranný dohled byl zcela nebo alespoň z části vykonáván. Důkazní břemeno ohledně prokázání toho, že vlastně jsou splněny ty podmínky pro přiznání nároku, tak bude těžit žadatele a pokud nedojde k doložení potřebných listin, tak nebude možné mu odškodnění přiznat. Současně ale, když nějaké listiny vlastně doloží a vzniknou tam nějaké pochybnosti o oprávněnosti nároku, tak Ministerstvo spravedlnosti jako příslušný orgán se obrátí na Ústav pro studium totalitních režimů a požádá jej o odborné stanovisko, zda konkrétní žadatel splňuje požadavky pro tu finanční částku pro to odškodnění. S tím, že rozhodnutí nebo spíš stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů bude pro Ministerstvo spravedlnosti závazné. Pokud dojde k prokázání, že podmínky jsou splněny, potom Ministerstvo spravedlnosti přizná nárok na jednorázovou částku a finanční prostředky žadateli bez zbytečného odkladu vyplatí. Je tedy možné, pokud na vás nebo na někoho známého vlastně by mohla tato úprava dopadat, tak se začít zajímat o to, kdy bude možné tuto žádost podat, abyste stihli tu zákonem stanovenou lhůtu, tedy do 31. prosince 2024. Ono se to zdá, že máme relativně dost času, ale samozřejmě tento zákon je teprve na začátku legislativního procesu. Než vejde v platnost a účinnost, bude to chvíli trvat. A dále pro vás mám novinky z judikatury, tedy o čem rozhodovali v poslední době naše nejvyšší soudy. A nejvyšší správní soud se dokonce ve dvou rozhodnutích zabýval případy, kdy mělo dojít k nějakému shromáždění svolanému na podporu hesla From the River to the Sea, Palestine will be free, tedy hesla, které říká, že od řeky k moři bude Palestina svobodná. Tady vlastně došlo k tomu, že v jednom případě tak to shromáždění svolané na podporu tohoto hesla tak nebylo vůbec připuštěno a v druhém případě tak byl udělen pokyn pořadatelům shromáždění, aby to sporné heslo nebylo skandováno, jinak bude shromáždění rozpuštěno. Nejvyšší správní soud tak vlastně zjistil, že toto heslo v některých případech, a to zejména v návaznosti na útoky hnutí Hamas na Izrael ze dne 7. října 2023, začalo být považováno za potenciálně trestně právní a ministerstvo dospělo k závěru, že heslo bylo v kontextu bezprostředně po teroristických útocích primárně používáno jako symbol volající po omezení práv obyvatel státu Izrael či jejich naprostém zničení. A podle ministerstva tak sporné heslo mohlo být důvodem pro zásah do práva shromažďovacího. Ministerstvo o tom rozhodovalo vlastně jako odvolací orgán a následně toto posuzoval nejvyšší správní soud, který dospěl k závěru, že jenom tato základní úvaha tak nemůže obstát. Magistrát totiž podle nejvyššího správního soudu v obou případech pouze převzal názor o genocidním charakteru hesla, aniž by sám hodnotil konkrétní okolnosti, respektive kontext jeho užívání a toho daného svolaného shromáždění. Ono se totiž ukázalo na základě znaleckého zkoumání, že sporné heslo může mít v závislosti na kontextu jeho použití až 5 různých významů. A pouze 2 z nich jsou spojeny s voláním po násilí. To nepřípustné genocidní významy hesla navíc nejsou doposud jednoznačně dominantní, a to ani v návaznosti na ty zmiňované teroristické útoky. Magistrát proto nemohl bez další argumentace přijmout paušalizující závěr, že jakmile je toto heslo použito, tak se jedná o výzvu k popírání nebo omezování práva příslušníků židovské komunity. Podle nejvyššího správního soudu sporné heslo může být důvodem zásahu do shromažďovacího práva, avšak pouze za podmínky, že konkrétní okolnosti případu a toho konkrétního shromáždění budou svědčit o jeho užívání v nepřípustném genocidním významu. Kontext užívání sporného hesla a okolnosti toho svolaného shromáždění je proto vždy třeba posoudit a v případě, že by došlo k zákazu shromáždění nebo k nějakému jinému pokynu k jeho omezení, tak je třeba, aby ten skutečný účel shromáždění opravdu směřoval k podpoře nepřípustných respektive extremistických podob sporného hesla. Další rozhodnutí, které bych ráda zmínila, je rozsudek nejvyššího soudu, který se týká problematiky mimořádného vydržení. Já jsem o mimořádném vydržení už v minulosti mluvila, protože on je to nový institut zavedený novým občanským zákoníkem. Nový občanský zákoník máme v účinnosti už více než 10 let. Nicméně to mimořádné vydržení se řeší až v posledních 2 letech, protože pro mimořádné vydržení nemovitosti je potřeba, aby uběhla doba 20 let, takže ono chvíli trvalo, než se tyto otázky dostaly až k nejvyšším soudům. A co nově říká nejvyšší soud v rámci tohoto rozhodnutí, proč je chci zmiňovat? Tam se posuzovala otázka, kdy fyzické osoby nabyly nemovitosti, dům se zahradou a v rámci vlastně i té kupní smlouvy, tak k ní byl připojen jak výpis katastru nemovitostí, kde jeden pozemek nebyl vůbec uveden, tak dokonce i nákres, ze kterého bylo zjevné, že ten tvar zahrady, který si podle kupní smlouvy kupují, tak má jiný tvar, než to, co je reálně za tím domem oploceno. A soudy tudíž došly k závěru, že nemohlo dojít k řádnému vydržení, a to potvrdil i nejvyšší soud, protože tím, že tyto dokumenty byly přímo připojeny ke kupní smlouvě, není pochyb o tom, že se s nimi kupující seznámili a při jenom základní opatrnosti si měli všimnout toho, že ten jejich pozemek má jiný tvar a že tudíž tam asi něco není správně, a nemohli být v dobré víře, že celý ten pozemek, včetně té parcely, která tam byla navíc, tak si vlastně koupili a patří. Nicméně podmínky pro mimořádné vydržení tak jsou jinačí. Je to právě z toho důvodu, že potřebujete dvojnásobně dlouhou dobu než v případě řádného vydržení. A ty pouze říkají, že tam nesmí být nepoctivý úmysl. A nejvyšší soud vlastně potvrdil, že ta absence nepoctivého úmyslu se posuzuje k okamžiku nabytí té držby, a pokud v průběhu následujícího času a plynutí vlastně těch v součtu 20 let, tak se třeba dozvíte, že v katastru nemovitostí je zapsaný jiný vlastník toho pozemku, který užíváte. Tak to neznamená, že tam vznikne ten nepoctivý úmysl. Ten by tam musel být od počátku, že jste schválně si vlastně zaplotili třeba něco, o čem jste věděli, že není vaše, a tím jste to chtěli pro sebe získat. Ale pokud se o nějakých pochybnostech o vašem vlastnickém právu dozvíte až v průběhu té vydržecí doby, v případě mimořádného vydržení, tak není to vlastně na škodu a pořád mimořádnému vydržení může dojít. Kdyby k němu dojít nemohlo, by bylo v případě, že ten vlastně vlastník, který je uveden třeba v katastru nemovitostí, nebo který se prostě domnívá, že je vlastníkem, tak by podal žalobu, ve které by vás informoval, z jakých důvodů se domnívá, že vlastnické právo vám nesvědčí. A mám tady ještě rozhodnutí ústavního soudu. Ústavní soud se, podobně jako my v tomto podcastu, zabýval velmi různorodými otázkami. V prvním případě šlo o trestní řízení, v rámci kterého poškození se prohlašovaly za zvlášť zranitelné oběti a požadovali přijetí opatření, aby jejich výslech proběhl bez setkání s obžalovaným. V daném případě šlo o to, že vlastně obžalovaní byli dva mladiství, kteří se jednoho dne ve večerních hodinách setkali se skupinou osob, v rámci které byli i stěžovatelé. A tito mladiství nejprve se dopouštěli homofobních nadávek a následně ten verbální konflikt se vystupňoval až ve fyzické napadení stěžovatelů, což bylo předmětem toho trestního řízení. A stěžovatelé vzhledem k tomu, že ten útok byl motivován nebo spojen s těmi homofobními nadávkami, tak dospěli k závěru, že šlo o trestný čin motivovaný jejich sexuální orientací, a z toho důvodu jim hrozí vlastně zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy, a proto jsou splněny zákonné podmínky pro jejich postavení zvlášť zranitelných obětí. Soud v tomto případě tak vydal usnesení, kterým rozhodl, že postavení zvlášť zranitelných obětí v tomto případě nemají. A ústavní soud se prvně zabýval tím, jestli vůbec obecný soud může takové rozhodnutí nebo takové usnesení vydat. Dospěl k závěru, že ano, protože vlastně trestní řád umožňuje, aby soudy, pokud není stanoveny jinak, rozhodovaly usnesením. Nicméně také uvedl, že v daném případě nejde o to, zda jim je nebo není obecně přiznáno to postavení zvlášť zranitelné oběti, ale že jde o to, zda je jim přiznána ta ochrana v podobě nějakého konkrétního opatření zajišťujícího jejich ochranu. V daném případě jim šlo o to, aby mohli být vyslechnuti bez toho, aby se setkali vlastně s těmi obviněnými. Ono tam jdou proti sobě vlastně dva principy, kdy na jednu stranu chceme chránit tyto osoby a na druhou stranu ti obvinění zase mají právo na vlastně obranu v rámci toho trestního řízení, obhajobu a také právě podílet se na tom výslechu. Nicméně ústavní soud zdůrazňuje, že není v současné době s ohledem na možnost použití technických finančních prostředků vlastně nějak zásadně komplikované, aby se spolu opravdu nesetkali a přitom ten svědecký výslech proběhl a obvinění měli i možnost se ho vlastně zprostředkovaně přes ty technické prostředky zúčastnit a pokládat otázky. Nicméně ta zvlášť zranitelná oběť bude pořád od nich oddělená a osobně tváří v tvář se s nimi nesetká. Z tohoto důvodu ústavní soud dospěl k závěru, že stížnosti je třeba vyhovět, protože v daném případě bylo možné jim vlastně poskytnout tuto ochranu a odůvodnění těch obecných soudů, že by v daném případě nebylo možné výslech provést, tak bylo nesprávné. Další otázka, kterou ústavní soud řešil, tak bylo vlastně zrušení části právní úpravy, která umožňovala zbavit dávky pomoci v hmotné nouzi nejen pachatele přestupku, ale s tím i osoby společně posuzované. Šlo o to, že na základě vlastně zákona o pomoci hmotné nouzi, tak bylo možné, aby dávka pomoci hmotné nouzi byla zabavena nejen pachateli nějakého konkrétního přestupku, ale s ním i osobám společně posuzovaným. V tomto případě tudíž ty osoby, které vlastně vůbec se na spáchání toho přestupku nepodílely, ale společně s tím pachatelem jsou společně posuzované a získávají například doplatek na bydlení nebo nějakou jinou částku, tak mohou být dotčeny tím, že vlastně ten pachatel bude zbaven této částky, čímž ale dojde k ekonomickému dopadu na celou tu rodinu. A nemusí se nutně jednat jenom o nezaopatřené děti, protože tam je ta dávka chráněna do určité výše, i když tato výše dosahuje takové částky, že i tak by ta rodina a vlastně ty děti, které s tím spáchaným přestupkem nemají nic společného, tím byly zásadně dotčeny. Tak se to může týkat i dospělých osob, například zdravotně postižených, o které se ostatní členové rodiny starají a tím můžou být tímto dotčeni. Ústavní soud vlastně toto uznal a část předmětné právní úpravy zrušil, protože dospěl k závěru, že v daném případě to porušuje právo osob na pomoc v hmotné nouzi, které je zaručeno za listinou základních práv a svobod a postihne-li srážka z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení i společně posuzovanou osobu, dochází navíc i k porušení principu individuální odpovědnosti za zavinění, protože ta osoba společně posuzovaná s tím spáchaním přestupku vlastně neměla nic společného. A poslední rozhodnutí, které bych ráda zmínila, tak to se týká vlastně porodních asistentek a domácích porodů, kdy ústavní soud se zabýval tím, zda porodní asistentky mohou vést takzvaný domácí porod. Ústavní soud dospěl k závěru, že vlastně stížnosti není třeba vyhovět, protože soudy neporušily zákon a nevykládali ho nesprávně. V daném případě totiž jde o to, že dosavadní rozhodovací praxe se shoduje na tom, že domácí porody nejsou právními předpisy zakázány a současně porodní asistentky jako odborný vyškolený personál mají poskytovat zdravotnické služby pouze v profesionálním prostředí nemocnic, které splňuje požadavky příslušných vlastně právních předpisů, včetně vyhlášky. Nicméně ústavní soud dospěl k závěru, že takto to nejde dál posuzovat, protože tím by vlastně bylo omezeno i to právo těch rodiček na to rozhodnout se, zda budou mít porod ve vlastním sociálním prostředí. Doposud s ohledem na tu dosavadní rozhodovací praxi totiž těm porodním asistentkám tak hrozilo, že jim bude uložena pokuta až do výše 1 000 000 korun za přestupek poskytování zdravotnických služeb bez oprávnění, protože nemohli si svoje oprávnění poskytování zdravotnických služeb rozšířit na poskytování zdravotnických služeb mimo právě to profesionální prostředí nemocnic. Tudíž nemohli ty svoje zdravotnické služby poskytovat v rámci domácností. Nicméně ústavní soud dospěl k závěru, že pokud může ženě asistovat při porodu dula či jakákoliv jiná osoba, není žádný důvod, proč by nemohla i asistovat i porodní asistentka, která má odborné vzdělání v oblasti porodnictví. Ale v tomto případě nejde o poskytování zdravotní péče. Tudíž nejde o poskytování zdravotní péče bez povolení a nehrozí za to porodním asistentkám vlastně ta pokuta za spáchání přestupku. S tím, že ústavní soud vlastně apeluje na zákonodárce, aby tady tu šedou zónu domácích porodů nějakým způsobem řešil, protože není na místě, aby byly přehlíženy problémy, které současná právní úprava v oblasti domácích porodů přináší, a současně, aby respektovali princip srozumitelnosti a předvídatelnosti práva a aby do budoucna reflektovali vývoj v oblasti porodnictví a v oblasti reprodukčních práv. Protože současná zákonná a podzákonná právní úprava v oblasti porodních asistentek je velmi spletitá až nepřehledná, pro adresát je obtížně srozumitelná a co se týče potenciálních sankcí, také poměrně nepředvídatelná. Podle ústavního soudu taková situace je v právním státě nežádoucí, a to zejména, když je ve hře tolik důležitých ústavně chráněných zájmů, jako v posuzovaném případě, kdy nejde jenom o vlastně práva té rodičky, práva té porodní asistentky, ale i o práva těch dětí, které se v rámci těch domácích porodů mají narodit. Takže ústavní soud vlastně zdůrazňuje, že domácí porody nejsou českou legislativou zakázané, jejich průběh není žádným způsobem upraven a tudíž není ani upraveno, zda zde může být u toho domácího porodu přítomný kdokoliv, ať už je to laická osoba, anebo je to i vyškolený zdravotník. Toto by mělo být nějakým způsobem upraveno. Je otázka, jestli legislativci se do této třaskavé oblasti pustí. A to byla poslední věc, se kterou jsem vás chtěla v rámci tohoto vydání seznámit. Budu se těšit na slyšenou zase při příštím vydání našeho podcastu.